eta gure artean, ba, Alfred Elgezabal lurreratu jaku areatzara, eta beste gonbidatu batzuk peba daukaz. Aloan, Alfred, egunon barriro.
Egunon, izaskun, ba, holantzi da, areatzako kioskotik metro gitxi batzutara gagoz, gaurko, Santo Tomas Azokaren bihotzean esango geunke, nekazari eta abeltzain gehienen produktuak leku honetan dagozalako gaur, eta esango dutzu eta guneko produktu batzuk erosten ikusi dugula jendea, ba, batetik euskal pastel bat erosten amen Orozkoko saltzaile baten saltokian, bezero bat, eta ogi batzuk orgatxora sartzen, ontxe ikusten dugu gizon bat, eta barazkiak be saltzen hasita dagoz, postuen 110 inguru ondinokarren montau barik dagoela esango dutzu egu, batzuk badabiz azken orduan euren postua montetan, baina gitxienekoak dira, gehienak goizean goizetik etorrita dagoz, ondo atonduta dagoz postu asko eta asko, eta tira, zelako lana, nekazariek eurek hartzen dabena postua elegante dotore muntetako. Gugaz amentxe, mikroaren alboan, Bizkaiko Foru Aldundiko ingurumen naturalerako eta jasangarritasunerako diputatua, Amaia Antxustegi daukagu. Amaia, egunon?
Bai, egunon.
Zuzeu, lekitxarra zara? Eta lekitxon be gaur Santo Tomas.
Bai, bai, lekitxon be itzen da Santo Tomas. Da, bueno, ba, postasuna be bai, ba, egotia Bilbon be bai da garrantzitsuena ez da, baina, bueno, beste herri batzutan be bai, ba, zonako produktoriak eta, ba, ba dauke uren txokotxua be bai, eta, bueno, ba, horbe posik ez da, holako egunak egotia. Azkanean, ba, zerritxarrak euren produktuak erakustaraztia, euren kalidadeko produktu horiek, eta bertatik bertara jendiagaz egotia ez da.
Kapitalera, Uriburura, guztira 238 ekoizle etorri dira, 238 saltoki. Badauz bestelako azoka handi asko Bizkaian, dala Abainoko San Blas, dala Gernikako Urriko azken astelenekoa, Santo Tomasekoak berezitik zer dauka?
Bueno, ba, tradizio handiza daukon azoka bat da, eta ba, ikusten da, ez da, zelako ilusinioaz datozen ba, eskaparate handi honetara, produktore guztizak, eta 73. edizioa da urtengoa, orduan ikusten da, ez da, zelako baia oso sustraituta dagoen ba, azoka bat dela, ez da, eta hori baserritarrak ba, oso barruan dauke, eta pozik datoz, eta ilusinio guztizaz, da ikusten dugu zelako nerbiziokin dago zanon postuak ondo ipintzen, eta bai...
Enba sindikatuak, baserritarren sindikatuak, dino bertoko produktuak konsumidu behar dirala, bizkaitarrok lurraldeko produktuak erosten badoguz, zer lortzen da?
Bueno, ba, esan dozu modura, gure baserritxarren produktuak, gainera, jakin behar dugu gure baserritxarrak famili ustiategiak dirala, ez da, ustiategi txikinak dira, eta, bueno, ba, euren produktua da kilometro zerokoa, zirkuito laburrekoa, baina kalidade, ba, ezin hobekoa. Horrek suposatzen da bena da, kalidade ezin hobea dana, ba, gure osasunentzako be, ba, ezin hobea dela, eta horrek ba, daukozen ondorio ona gure osasunentzako, ez da, gure ongizaterako.
Ustiategiak, ustiakuntzak aitatu dozuz, nekazaritzako ustiategitan inbertsioak egiteko diru laguntzea aurreikusi dau Foru Aldundiak, baserritarrei begira, guztira 3,2 milioi euro, eta laguntza honek, sesellaren irura arte, otzailaren irura arte eskatu ahalko dira. Ze motatako inbertsioak egiteko dira laguntza horrek, Amaia?
Bueno, ba, laguntzak, inbertsioetako laguntza horrek, sektore hau, beste sektore batzun modura, transizio garai baten dagoz, ezta? Orduan, ba, inbertsioak egin beharra dago, eguneratu beharra dago, ba, ongo egoera barrizetara, ez da, ba, manejo desberdinak egotia, edo diversifikazioa, bueno, ba, gauza desberdinetarako azkan finean, tresna bat lortu behar duzu, tresna horretarako inbertsioak egin behar dira. Orduan, hortze zentzuan doia ze inbertsio horiek, ezta? Transizio honetan, ba, laguntzeko baserritarrei.
Eta behar izanik handiena eremu horretan nun dago, egia da prezioek gora egin dabela, pentsuak etortzen jataz burure, eta nekazariek dauki esan beste baliabide batzuk, behar izan nagusia nun egongo litzateke inbertsio horren hartzaileen artean?
Bueno, ba, esan dugu modura, bueno, daukogun arazo bat bai sektorian da relebo generazionala, eta relebo generazional horretarako be sektoria modu baten ba, atraktiboa izan behar da. Atraktiboa, gaur eguneko gaztiak, ba, denbora libre kontzeptua, lan kontzeptua daukena ba, horretara egokitu behar da bai sektoria. Eta ba, erakarri gazti horiek eta batez be mantendu sektorian, ez? Orduan, inbertsio horrek zentzu horretan joan behar da betiko baserritzarren lana, beste modu batera einalizatia eta ba, gaur egunera ba, moldatuta ez, gazte horiek ba, egotekor, eta oin gaur egunean dagozenak lanian bebai baserritzarrak, ba, euren ba, denbora libre gehi zeukitzeko bebai, edo nahi dote zan, ba, beti jun behar da hobetze horretara, ez da?
Bizkaiko Foru Aldundiak, Bizkaiko Emakume Baserritarren bueno, mapea osatzen alegindu sarie, ikerketa egin dozue datuak pilotu eta ondorioak bebai atara. 10etik 7 baino gehiago dira baserrietako ustiakuntzetan titularrak diran andraskoak, 7 baino gehiago, asko da hori, gehiengoa, eta kontua da askotan errekonozimendutik haratagoko eskaerak be egiten da bezala. Zer eskatuten dabe gaur egun emakume baserritarrek?
Bai, zuk esan dozun modura, bueno, Bizkaiko Foru Aldundian zegoen neolako ba, estudizorik, ez? Orduan, ez bintzatolako detaileagaz. Behar genduan, tresna bat, ba, jakitzeko zein dan emakume baserritarren ba, errealitatea, ez? Hor ikusi izan da, bueno, Mungizan emakumeen baserritarren eguna dalata aurkeztu genduan ba, zeintzuk ondorizo dagozan, esan behar da, emakume baserritxarrak 1400 bat izango dira zela, landeremuan dagozanak, eta 180ak parte hartu da bela estudiz jau egitera korduan. Beraz, oso ba, errealidadera osko egokitzen dan tresna bata. Horre ondorizo interesantiak sortu diraz, on dinamika batzuk sortuko dira emakumeakin, ze hor dago estudizuen ba, emaitza ez da, baina hor gero akzio plan batin beharko da. Eta horrek bebai ba, lagunduko dau, precisamente emakumeak eskatzen daben horrek ba ase betetzera, ez? Zer eskatzen dabe? Bueno, ba ikusi duguna da egiz esan, ba harritzekoa da be bai, ze 183ak ba ikusten dau beren bizikalitatea ona edo oso ona dala. Zer ikusi dugu be bai? Ba informazioa batzutan iguale jakela heltzen heldu bihardan modura. Zertan adibidez, ba, zer laguntza alda beneuki, ba, ordezkapenak egiterak orduan, bajak hartzerak orduan, oporrak hartzeko orduan, eta ezagutzen dabenak be oso portzentaia gitxitan erabiltzen dabe. Zer gehiago, ba, batzuk uste da, formakuntzarik ez dabela behar, baina formakuntza oinarrizkoa da, azkenean esan duguna, ez, nahi badozu eguneratu, nahi badozu hobetzera joan, eta bar, formakuntza beharrezkoa da. Gizonen besteko lana itzen dabe, manejoa, produkzioan, ikusten dabe bai hemen benta zuzenean beba dago zela.
Azokeako saltokietara begiratzea baino ez da egin behar, ezta?
Hori da.
Gehienak andraskoak.
Hori da, baina ez bakarrik hori, gero etxeko beharrak beba dago, zumeak zaindu, edo zure ba, menpe dago zan pertsona nagusiak beba zaindu. Eta, bueno, ba, hor badaukagu ba, materiala ekintza plan bat eiteko eta horrek behar izanak asebetetzeko.
Batzar nagusietara begira pareuko gara. Aurrekontuen prozesuaren amaierako egunetan gagoz. Honetan egunetan, zuzenketa partzial batzuk onartu dira, eta okerrez banabil, hilaren akabuan onartuko dira, Bizkaiko Batzar Nagusietan, datorren urterako aurrekontuak. Zure sailean, nekazaritza eta abeltzaintzaren eremuari begira, aurrekontuetan, zeintzuk nobedade azpimarratuko zeunkez?
Ba, izuk esan dozu modura, aurrengo astian pasako da plenotik, aurrekontuak aprobatzeko. Gure sailak igoera bat eduki dau, gure saila izan da ba, igoera handiena eduki daben saila, eta guztira daukagu pertsonaleko ba, zatiak enduta 81 milioi euro inguru daukagu, ezta? Horretatik 23 milioi bat dira lehen sektorera zuzenduta. Eta horretatik 18 milioi diru laguntzetara zuzenduta. Bai, diru laguntzak, ba hor dagoz txoke plana, ja komentatu da ez, txoke plana hori dala 10 neurri zehatz egon dira, ontzen urte bukaeran, oraindik badagoz batzuk, ba, ja eitzen dagozanak eta eitzeko apunto dauzanak, eukidabena 2 milioi inguruko aurrekontu bat, baina jarraituko duguna mai desberdina, subsektore desberdinak ba debati duten mai gainera ba ateradera zen beste kontu batzuk eta ba usnarketa ba luzeago bat behar dabenak, ez? 18 hilabetetan eginko dugu. Orduan, igoera egonda. Egonda ICM-etan be bai, ICM zer da? Ba, mendian ba, daukenak ustiategiak ba, aldapak direla eta ba, oso zaila dala behar bada hori mantentzea, ba, horrek diru laguntzak ba, 100.000 eurotan igo dira. E, inbertsioak esan duguna bebai, beste 400.000, 500.000 tara igon dira. Gazteak erakartzeko bebai sektorera. Hau da, 100%-en be igo dala lehen sektorearen lehen sektoreari zuzenduko jakon ba dirua, ezta? Da gero aparte diru laguntzak esan dugu, ezta? Baina bueno, guk betiko egunerokotasunean be ba egin behar dugu gauzak, bai animalien ba osasunaren jarraipena kontrola eta bar eta bueno, ba hor guztira esan duten modura 33 milioi bat zuzenduko dira lehen sektorera.
Adarto ba, ba Amaia Antzustegi, itxiko zaitugu, ze badakite on posturik postu ibilteko asmoa daukazula, egun ona izan, eta eskerrik asko gurean egotea itxik.
Eskerrik asko zeuei, venga, agur.